Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det er spennende tider I bilbransjen. Det var et interessant 2023, og vi I denne podcasten tror jo at 2024 også blir et veldig spennende år. Vi har fått med oss I studio en aktør som jeg tror de aller fleste har hørt navnet på, men som man kanskje ikke helt vet hva driver med. Det skal vi oppklare I dag, og vi skal snakke om markedet og hva man tror om det. Jonathan Parr, du analysesjef og medgründer I bilfirma Rebil. Hjertelig velkommen.
Tusen takk.
Skal ikke vi begynne med å oppklare litt hva Rebil for man har jo nettbil, og man har Rebil, og så har man masse bruktbilforhandlere som har en sånn liten sånn brakke, jeg husker. Marius og jeg skulle en gang å se på en gammel 5-serie på Alnabru, og det var et sånt, sånn arbeidsbrakke sånn, med sånn buetak og sånn takrenne som holdt på å falle ned. Men hvor plasserer dere det I det spektret?
Ja, det jo en fin start det da, for det jo klart det viktig at folk vet hva vi for noe. Så hvis vi skal ta nettbil først da, som noe mange har hørt om I det siste I tillegg til Rebil, så jo det en auksjonsplattform som distribuerer biler ut til forhandlere og tar et mellomlegg for å være den auksjonsplattformen da. Mens Rebil jo egentlig en helt vanlig bruktbilforhandler, men som spesialiserer seg på salg og kjøp på nett. Da. Mm. Så vi har laget gode prosesser både for salg og for innkjøp, som går digitalt og som gjør at vi kan nå ut til hele landet, og som gjør at vi kan ha en effektiv prosess og en smidig prosess da, for de som ønsker å selge bilen sin på en enkel måte.
Mm. Men hva slags biler, det det brukte biler som nesten nye eller relativt nye, eller det også eldre biler?
Nei, når vi startet så var det 5 år som vi satt grensen på, 5 år gamle biler, men etter hvert så har vi utvidet det, så nå tar vi opp til 12 år, og vi har også samarbeidspartnere som på en måte kan ta eventuelle andre biler som faller litt utenfor det vi gjør, så vi prøver å kunne tilby en tjeneste til alle. Mm. Så det det vi satser på, og så jobber vi oss litt ut og ut. Da. Men allerede har vi et godt tilbud til alle som ønsker å selge bilen sin.
Ja, så det handler om at man kan kjøpe bilen på nett, at man ikke går innom butikken, for det har en fysisk butikk også?
Ja, da, vi har også muligheten. Vi har jo flotte lokaler på Kløfta med god plass der, så der har vi bilene våre, og der kan folk komme innom og prøvekjøre, og sånn som de gjør hos en hvilken som helst annen forhandler. Mm. Men vi prøver jo da, som sagt, å legge rette til at man I tillegg til det kan få en trygghet rundt bruktbilkjøp på nett. Da. Mm. Og da være tydelig på tilstand på bil, eventuelle små ting som med den, at alt dokumentert godt, sånn at man skal føle en trygghet rundt å kunne kjøpe den bilen og få den levert hjem på døra, og at den bilen sånn som den skal på en måte. Ja. For det jo veldig mange som har blitt vant til nå å kjøpe ny bil på den måten, at man bestiller på nett og den kommer, og du har kanskje ikke prøvekjørt den engang. Mens på bruktbil så har jo det vært litt vanskeligere, sånn historisk sett, hvor det har vært en del trøbbel, og det har vært mange som har opplevd litt at det ikke helt har stemt overens da, det man har skulle kjøpe og ikke, at man liksom har veldig sånn sjekket alt og ikke blir lurt og sitter litt med den følelsen. Så vi prøver å gå helt i andre retningen der da, og gi mest mulig informasjon og skape en trygghet rundt det, og samtidig også kunne gjøre det på en så effektiv måte at vi kan tilby bedre priser, og vi kan jo da ligge på en lavere margin enn mange andre på grunn av måten modellen vår bygget opp på. Da.
Mm. Det egentlig veldig spennende det med at man skal kunne kjøpe en bruktbil på nett, for altså, bruktbil og nybil, alle som har vært i bransjen en stund vet jo at det er store forskjeller. En nybil er jo nettopp det. Den kjenner man historikken til. Det er ingen som har hoppet med den. Det har ikke tidligere vært en leiebil eller en leasingbil eller noen har kjørt fryktelig hardt på kald motor for eksempel. Altså, man kjenner veldig godt til hva en ny eller relativt ny bil er, men en 12 år gammel bil, da begynner vi å snakke noe helt annet. Da kan det jo være ja, at den kanskje ikke kjennes slik man skulle ønske, så hvis man sitter i Vadsø og ser en av deres biler på Finn på Kløfta og tenker jeg trekker av, jeg tar den rett og slett. Hvordan klarer dere da å trygge opp om at det fungerer og at kundene er fornøyd da, hvis vi snakker en litt eldre bil?
Ja, og da skulle jeg vært litt mer presis, fordi at på de eldste bilene, som eksempelet ditt nå, så anbefaler vi alle å komme og prøvekjøre bilen.
Ja.
Rett og slett fordi at det, da er det en godt brukt bil, og det vil være litt forskjeller på de bilene,
ja.
Rett og slett. Så hvis han da hadde bodd i Vadsø, så hadde vi sagt, sett deg på flyet til Gardermoen, ja. Vi kan hente deg der, og ja. Så får du prøvekjørt bilen, og så kjører du den hjem igjen eventuelt.
Ja.
Så det er litt forskjell på, vi har noen segmenter på en måte så, ja. Som vi gjør det litt forskjell på, men tanken er jo igjen altså, å kunne gi så mye informasjon som mulig, sånn at man har et best mulig grunnlag til å ha en trygghet rundt bruktbilkjøpet sitt.
Mm. Altså, bruktbilbransjen er jo sett på som litt sånn, altså, kanskje ikke direkte snuskete, men at marginen gjerne har ligget i at man har vært god på å synliggjøre det som er feil og ikke bra med en bil man skal ta inn fra noen og påpeke, oi, her var det mye greier. Og så når man skal selge den bilen, gjøre, jeg skal ikke si så lite som mulig på vegne av bruktbilbransjen, for det er masse flinke aktører som er seriøse, men at det er en tendens at man da må synliggjøre de tingene som er bra, og at det er den differansen der, at man klarer å kjøpe bilen inn til en lav pris og selge den uten å ha for mye påkost, uten å gjøre for mye med den, til en god pris, til en markedspris. Da. At det er den differansen der som man tjener penger på. Så jeg forstår det som at Rebil er på en måte litt som en konvensjonell bilforretning, men at dere har den vanlige takten med biler inn og ut, og også at dere har latt dere friste av de eldre bilene. De er det jo også god fortjeneste på, og det er jo mange flere av de gamle bilene enn at det er av helt nye ferske biler, altså inntil 3 år eller 5 år gamle biler som jo alle bruktbilforretninger har lyst på grunn av at de da gjerne har en garanti da, som gjør det enklere og mindre risiko i det. Men det er altså da en sammensetning av den nettbiten, at man kan kjøpe bilen på nett, og at man da ser hvor, hvis det er noen bulker, så vet man om det, og at det er synlig, og den biten som er mer konvensjonell, da, som er egentlig bare en vanlig bruktbilforretning. Er det riktig å si det på den måten?
Ja, jeg synes det var en ganske god oppsummering. Og så vil jeg jo si at den salgsmåten vår som er på nett, er jo noe vi får veldig gode tilbakemeldinger på. Men det vi har fått aller best tilbakemelding på er jo innkjøpsmåten vår.
Okay. Altså
at vi faktisk kjøper de bilene på nett på en måte.
Ja.
Så at han som da sitter i Vadsø og skal selge bilen sin, kan selge den til oss da. Og da tar vi som regel en videovisning av bilen, som tar 10-15 minutter på en måte.
Mm.
Og vi ønsker informasjon om servicehistorikk og sånne type ting. Vi har på en måte et skjema vi går igjennom.
Yep.
Men da er den prosessen på en måte, han kan ta kontakt, vi ringer han opp, han fyller en skjema med informasjon om bilen, vi ringer opp og eventuelt innhenter mer informasjon om vi trenger det.
Mm.
Han får da et tilbud, hvis det ser greit ut, så tar vi en videovisning, og så har vi den avtalen på plass, og da betaler vi bilen før den hentes eller leveres inn til frakt der oppe.
Ja.
Og så er det på en måte, det er jo en ganske tillitsbasert måte å kjøpe bil på, og selge bil på da.
Mm.
Men vi må på en måte ha, det må gå begge veier da, for at det skal kunne fungere.
Ja.
Og vi har jo nå kjøpt inn flere tusen biler faktisk gjennom den kanalen, og det så å si ingen problemer med det, på en måte. Altså, folk ærlige og på en måte sier fra hvis det en liten bulk eller hvis det en liten ting, og så lenge vi har fått informasjon om det, så det veldig lett for oss å kunne gi en riktig pris for den bilen.
Ja.
Og det, ja, det nesten aldri at vi trenger å gå tilbake til noen og si at her var det mye du ikke har opplyst om, ja, eller du har opplyst direkte feil informasjon, eller ja, sånn, for du tenkte jo litt det i starten, at det kunne jo være en risiko for, da, at noen ville forsøke å utnytte et sånt type system. Da.
Mm.
Men som sagt, altså, nå har vi fått ganske mange biler gjennom og fått litt erfaring med det, og vi utvikler jo selvfølgelig hele tiden måten vi gjør det på, ikke sant? Med små endringer i hvilken informasjon vi henter inn, hvordan vi gjør det for å både skape en trygghet for oss, men også for kunden som skal selge en bil på en måte som skal fraktes litt, og det skal skje litt, og så at begge parter skal være mest mulig trygge på tilstand på den bilen ved avtaleinngåelse. Så det er noe av det vi får best tilbakemelding på, er den innkjøpskanalen som vi har, og den er jo også helt super for oss, da, og noe vi ønsker å bygge videre, og som vi ser at det et behov for, da.
Ja, så sånn sett så er det jo også en konkurrent til nettbil, som et tilbud der man kan levere inn bilen sin, få en takst, og at det profesjonelle forhandlere som byr på den, og man får en pris, og man kvitt bilen hurtig. Så på den måten så konkurrerer med dem, da.
Definitivt. Så forskjellen er jo da at vi litt raskere, ikke har et mellomledd som skal ha en fortjeneste, på en måte.
Da er dere mellomleddet, da.
Ja, men der er det to mellomledd, da. For der går du da til en forhandler, ikke sant? Så ja, da har du nettbil som ett mellomledd, og så har du forhandler som neste mellomledd.
Ja.
Så du slipper på en måte de mellom 15 og 20 000 som går til nettbil. Så i de aller fleste tilfeller så er det selvfølgelig noen forhandlere som spesialiserte inn mot noen biltyper og kan gi veldig godt, da. Men på generelt sett, da, så er det veldig sjelden at noen klarer å gi 20 000 mer enn det vi kan gi for for en bil.
Ja.
Så da kommer vi veldig godt ut til den konkurransen der, og så er det spennende å se om folk skjønner hva forskjellen er, på en måte. Mm. Så som du sa innledningsvis, at vi må oppklare litt hva er hva.
Ja, for det er ganske mange aspekter, men jeg tenker at at hvis det sånn at de som selger bil til dere også er de samme som kjøper bil, så er jo det veldig verdifullt. Det hører jeg stadig om, og det har vi jo snakket om i podcasten der, med at vanlige bilkjøpere, de som jobber med helt andre ting som ikke i bilbransjen, og som sitter på en bil, synes det nifst å selge den selv, og man hører kanskje at ja, bilen din bare 4 år gammel, den har 1 år igjen på garanti, du kan ganske risikofritt selge den på Finn, men kanskje man bor grisgrendt til, for eksempel Vadsø, og at man heller ikke ønsker å ha en dobbelt finansiering hvis du da skal ha en ny bil. Du må ha den først, for du skal kjøre i barnehagen, du har masse ting du driver med, og du da har den andre bilen som man blir redd for å sitte med, at man da kan bytte, da. Og det har jo alltid vært en av de store styrkene til bruktbilforhandlere, er at man kan levere den ene bilen og få den andre bilen simultant, at det ikke er noe stort opphold fra den ene til den andre. Men er det sånn at de som selger bil til dere også er de som kjøper, eller kjøper dere biler litt sånn som nettbil, at dere får biler inn gjennom den kanalen, og at de ikke nødvendigvis har en bil som de skal kjøpe hos dere?
Ja, det er begge deler, da. Mm. Vi har jo da mange som har innbytte også, på en måte, som kjøper bil og selger bil til oss, men vi har jo i tillegg da veldig mange som kun selger til oss, på en måte. Så vi tilbyr en tjeneste både for de som ønsker innbytte, da har du jo den enkelheten i at du liksom får gjort det bytte samtidig, og det er jo en veldig god løsning for mange. Men vi tilbyr også den tjeneste for de som bare skal selge bilen sin, og som ønsker å gjøre det på en enkel og smidig måte.
Men er det vanskelig å synliggjøre for de som da kommer inn på siden deres, eller som finner dere, og for dem å skjønne at de jo nødvendigvis må få en lavere pris enn det snittet er på Finn eller der omkring, da? Hvordan gjør dere, jobber dere med det? Hvis det noen som ringer inn og sier, hei, jeg har en Passat, den tre år gammel eller fem år gammel, og jeg vil bli kvitt den bilen. Jeg har funnet en bil på Finn som noen selger privat, som jeg skal kjøpe, men jeg må bli kvitt min bil for å få finansieringen til å gå opp, eller av en eller annen grunn. Da. Mm. Er det da lett å få folk til å skjønne at det nødvendigvis må koste å gjøre en sånn operasjon?
Ja, det vil jeg si. De fleste er klare over at hvis man begynner på den salgsprosessen selv på Finn og tar de prøvekjøringene og henvendelsene og følger opp og gjør det salget til en privatperson og har et litt ekstra ansvar i etterkant og de tingene der, så vil det også medføre at man får noe mer for bilen.
Ja.
Så de aller fleste er på en måte innforstått med det, og så er det selvfølgelig i perioder sånn som i 2023, hvor prisen har falt ganske raskt, så er det jo vanskelig for en privatperson å kunne følge med på det prisfallet, fordi at det faller raskere enn normalt. Og da vil man jo ha en større utfordring med å forklare hvorfor prisen man tilbyr er som den er. Da.
Mm.
For da vil man kanskje ha sett at for noen måneder siden så lå det flere sånne biler ute for 500 000 på Finn. Og vanligvis da så er det relativt stabilt og faller liksom litt per måned, men så i fjor så var det ekstremt, ikke sant? Du hadde i januar hvor du fikk et ordentlig fall, og så hadde du gjennom hele året hvor du hadde forskjellige priskutt og nybilkampanjer og ting og tang som påvirker bruktbilmarkedet direkte da.
Mm.
Og i de periodene så er det mer utfordrende. Så da må man må jo forklare hvordan markedet ser ut. Man må vise til hvordan utviklingen har vært, hva vi må forvente av utvikling fremover, og forklare så godt som mulig rasjonale bak. Vi viser jo alltid også en kalkyle til våre kunder, som er på en måte, dette er prisen du får, dette er kostnaden for det, dette er kostnaden for det, dette er vår forventede fortjeneste, og dette er vår forventede salgspris. Så da ser de jo veldig tydelig hva som er hva, og den biten pleier å være ganske, de fleste synes det virker fornuftig, men så er det jo nettopp den forventede salgsprisen kanskje, som man er litt sånn, hvorfor er den satt sånn, og så man forklarer litt hvordan markedet er, og at på en måte på Finn så ligger det biler i alle prisklasser på en måte, som kanskje har ligget i et år, eller altså som ikke blir solgt, eller selvfølgelig forskjeller på utstyr og kilometerstand og diverse som kan gjøre at det er litt forskjeller i de prisene som man ser. Da. Så det er helt klart en viktig jobb for oss da, sånn generelt, og det tror jeg for alle som kjøper biler av privatpersoner, at det må gjøres en viss innsats der, eller en viss sånn, man må forklare litt hva som ligger bak, og prøve å få fram på en god måte at dette er et realistisk anslag for vår del. Da.
Hvor mange biler er det der solgt i fjor?
I fjor så var det vel i overkant av 1300 biler. Så det var et bra år. Vi hadde jo litt over 500 biler året før, som egentlig var da vårt første fulle år. Så med de utfordringene som var, og sånn som markedet var da, så er vi godt fornøyd med det, med på en måte 2,5 gangen og en god utvikling og utvidelse av vårt markedsområde, eller hva jeg skal kalle det, markedsandel. Så det var bra, men vi er jo ambisiøse og har jo lyst til å vokse videre, og vi ser jo at, som du nevnte i sted, nå har vi jo Nettbil som en aktør som tilbyr en løsning som er lignende den vi har. Så har vi oss som på en måte har fått et forsprang inn i akkurat den måten vi holder på med. Men så ser vi også at det er mange flere som ønsker å komme inn i den samme som vi gjør. Og det kan jo være etablerte aktører eller mindre aktører som ser at nå er det ikke lenger sånn at han som bor i nærheten av meg, han kommer til meg for å selge bilen til meg. Nå er det sånn at alle kan få vite ganske raskt og enkelt hva bilen faktisk er verdt, og på den måte blir det en annen type konkurranse da. Som vil føre til et mer sånn effektivt bruktbilmarked da, hvor prisene vil, det vil få færre av de som selger alt for billig på en måte, fordi at det blir lettere å få en oversikt over hva man egentlig kan få. Og da vil du jo igjen få vekk litt av det du var inne på i stad, i forhold til til det her at man egentlig historisk sett da, har sett på bruktbilforhandlere som litt snuskete, eller litt, altså prøver å lure kundene sine, at desto mer du kan lure en kunde, desto mer tjener du på en måte, som egentlig et dårlig utgangspunkt. Men det vil du få, altså det er jo blitt mye bedre uavhengig av akkurat dette, men dette vil også dra det videre i riktig retning da, hvor du unngår de luringene, rett og slett.
Ja. Men hva må man typisk, hvis du bare skal se på tallene, hvis du har en Audi e-tron 2020-modell, bare for å ta noe, og vi trenger liksom ikke å være veldig konkret på hva den kjøpes og selges for det vil jo variere, men typisk, hvis jeg har en sånn bil og kommer til deg, hvor mye mindre enn jeg kunne fått selv, hvis jeg var en passe god selger privat da, tok noen år etter bilder, shinet bilen, liksom sørget for at den var så decent ut, og hvis vi i tillegg putter på at man bor i Bærum eller et sted som er i fornuftig nærhet til et større marked, hvor stor differanse ville det vært mellom for meg å ta den jobben selv, eller å tenke at jeg har to barn og en jobb som er krevende, og det er mye som skjer, og jeg har egentlig helst lyst til å være på hytta når jeg ikke er på jobb eller styrer med det jeg normalt gjør. Hva koster det meg å da levere bilen inn til dere?
Ja, det hadde vært veldig greit å kunne si det eksakt. Så det klarer vi dessverre ikke, men det er klart vi har jo blant annet mye tall nå på priser i privatmarkedet, mot forhandlerpris på en måte. Altså den tryggheten som vi ser at de som da er kjøper igjen, de er villige til å gi litt mer hvis de kjøper fram forhandler.
Ja.
Så du har på en måte en positiv differanse der som tar unna en del av det som går i fortjeneste for oss. Men hele poenget vårt er jo at den differansen skal være så liten som mulig. Da. Og det er derfor vi prøver å sette det opp på den måten vi gjør også med vi har en lokasjon på Kløfta som på en måte nå skal treffe hele landet. Vi prøver å gjøre prosessene så smidige som mulig og så enkle og effektive som mulig, sånn at vi kan ta unna så mye bil som mulig med så få folk som mulig, altså lave kostnader som mulig. Så det er på en måte hele den, altså det er akkurat det der, den differansen vi prøver å minske og liksom gjøre så liten som mulig, sånn at det får så mange som mulig, er det som er det riktige valget da. Eller det,
men det du egentlig da sier er at dere må jo ha, for at forretningsmodellen skal fungere, så må dere jo ha et stort volym da, for at det må være skalerbart. Hva er det som er målet på en måte? Du sa 1300 biler i fjor. Hva er det som er målet i år, og hvordan vil det liksom se ut? Altså, er tanken bak dette at rebil skal være en grigen maskin av en bruktbil forhandler, sånn som vi ser i Tyskland, hvor det er sånn 1000 biler på en gigantisk parkeringsplass, du har sånn automatiserte vaskeanlegg, og det er sånn, alt går sånn strømlinjeformet. Jeg er sikker på at du har sett det, hvordan de holder på der nede med sånne gigantiske bruktbilforhandlere som bare pøser på med biler inn ut hele tiden, liksom 25 grå Audi A3 bare inn og ut, de bare hopper inn. Er det som er tanken her, at dere på en måte vil ta både etablerte bruktbilforhandlere som kanskje er i tilknytning til en ny bilforhandler, som kanskje ikke er rask på å gi innbytte, som kanskje ikke er så smidig, og de små aktørene rundt omkring som har det som sin lokale forretnings... sånn som vi begynte å snakke om, en sånn liten brakke, som har 20 biler og som wheeler og dealer litt og har litt sånn... litt kontakter og kjøpe litt biler av litt forhandlere som de ikke vil ha. Og ja, tilbake til de tingene som kanskje i litt mindre grad tåler dagens lys. Hva er tanken deres?
Ja, vi håper jo da at alt vi gjør skal tåle dagens lys. Og så er jo målet å bli veldig store. Det er ikke noe tvil om det. Volum og effektivitet og det vi gjør at vi kan kunne tilby det gode produktet ut mot kundene. Også i forhold til det så ser vi jo at i fjor da, hvor vi har 1300 biler gjennom, så er vi på en måte på riktig side da. Vi er i pluss og har et bra år. Så det er klart, det er ikke sånn at vi må ha 10.000 biler på Kløfta for at det skal gå rundt. Men det er klart at det er en modell som skalerer godt.
Ja.
Så ved at vi klarer å øke volumet og øke markedsandelen vår og og ikke minst bredde oss enda mer ut, da, så vil det jo det være positive, det vil være fordeler med det. Da. Mm. Så det er klart, måten vi gjør det på er en volumgevinst der, men den kommer egentlig bare som en konsekvens av at vi forsøker å gjøre det så bra som mulig på et lavt volum, på en måte.
Ja.
Og så vil den skalere godt, da, på grunn av at vi gjør veldig mye automatisk eller digitalt, eller altså, ja, du korter ned på en del tid og ressursbruk. Da.
Mm. Er det noen AI-prosesser i dette? Er det mange som er interessert i det?
Ja, altså du kan definere AI på litt forskjellige måter. Da. Mm. Men det er klart at, at vi er veldig bevisst på å bruke teknologi og analyser og disse tingene inn mot vår bruktbilsatsing. Så det er helt klart en viktig del av det, og som sagt, det å effektivisere ting og kunne gjøre den marginen vi trenger å ta så liten som mulig, sånn at det til slutt ikke er et spørsmål for deg om du skal gjøre det ene eller andre. Det er bare sånn, ja, selvfølgelig skal jeg gjøre dette, for det gir mening, og det er...
Og selge bilen til dere.
Ja. Ja.
Så det er den biten, det er det dere er mest interessert i, det å finne bilen og få de inn, og tenker at etterspørselen etter gode bruktbiler, den er der, så salgsbiten ut er ganske konvensjonell, men man har den nettbiten av det, at man kan kjøpe en bil. Så hvis vi putter inn risikoen, den finansielle risikoen ved å drive med bruktbil, som jo er stor, det er jo kanskje det aller skummeleste med å selge en eldre bil, at det kan skje noe galt med den, det er masse krangling, de er jo alltid høyt oppe på sånn forbrukerklager, dette med bruktbil, at det skjer ting, og man har forventninger, og ikke minst lovverket er jo veldig beskyttende for forbrukerne, som gjør det risikabelt å være en liten aktør. Men det er jo interessant det der med skalerbarheten i forretningen, for dere tjente ikke penger i 2022, men dere er forbi break-even i 2023, og hvordan tror du da at 2024 blir?
Det er vanskelig å si, da, for det, i en sånn vekstfase som vi er i, så har man selvfølgelig mye kostnader som er bundet opp til veksten i seg selv. Man må ligge litt i forkant med ansettelser, man bruker tid på, eller penger på markedsføring, og har diverse kostnader forbundet med å bygge opp hele systemet. Og, ikke sant? Det er mange sånne ting som spiller inn, så det er ikke nødvendigvis noe mål i seg selv at vi skal tjene penger i 2024. Mm. Men vi ønsker jo å vokse videre i en god fart, og vi ønsker å fortsette å utvikle de prosessene vi har. Og i forhold til det du nevnte om lovverket og liksom at det er beskyttende, nå kom det jo nye regler for eldre bruktbiler, som ja, liksom gjør det ulovlig å selge as is, på en måte, som forhandler.
Ja.
Og det er jo en fantastisk endring, på en måte. Altså, det er jo...
Er dere glad for det? Det er
selvfølgelig. Altså, ja. Det tror jeg tror alle som... Eller, nei, kanskje ikke alle, men jeg tror veldig mange som driver med bruktbil synes det var en veldig god endring.
En oppstramming. Ta oss igjennom litt grann hva det handler om helt konkret.
Ja, fordi helt konkret så har man jo da hatt muligheten frem til nå å selge bilen uten å ha sjekket den, på en måte. Ja,
som den er.
Man ja. Kan si at denne bilen, vi har fått denne bilen inn i innbytte, for eksempel. Mm. Vi har ikke sjekket den eller gjort noe med den. Den står her. Kjøp den hvis du vil, på en måte. Og så når vi begynte å se på eldre, altså vi startet med fem år gamle biler maks, og så begynte vi å se på eldre biler, så vi jo det her ganske tidlig at det, okay, her er det en...
Nå begynner du... Kom inn i grumsen.
Ja, nå kom vi inn i grumsen her. Ja. Det er jo det vi liksom ikke vil. Mm. Og så vi på, ok, kan vi, hva om vi bare tar de rapportene, og sjekker alle bilene og selger de på liksom så trygg måte som mulig.
Mm.
Og så vi jo raskt at det går jo ikke. Altså da klarer vi ikke, da er vi ikke med og konkurrerer, på en måte. Så her er det på en måte, jeg håper og tror at for andre også så har det vært et ønske å på en måte få på plass den lovendringen, sånn at man faktisk kan gjøre den sjekken og gjøre det tryggere og bedre rundt disse bilene. For en ting er jo at kunden får mer rettigheter, og liksom, man gjør det tryggere den veien, på en måte. Men noe annet er jo at du legger det ansvaret på forhandleren om å sjekke disse bilene, og faktisk ha bedre kontroll på hva man gir fra seg. Da.
Mm.
Sånn at så håpet her er jo ikke at man skal få flere saker fordi man har en større frist eller en lengre frist på siffra eller altså at det skal bli det skal bli at det skal bli mye færre saker fordi at man har mer kontroll på det man selger.
Ja, man vet alle vet mer om bilen.
Ja.
Egentlig har jeg og i den podcasten her vi diskutert at brukte biler jo eldre de mer feilpriset det de egentlig fordi en bil som 12 år da som de eldste bilene dere selger det er jo gammelt da det mye rart som kan skje både med elbiler og med fossilbiler men det der med selge som den er interessant for det jeg fikk et spørsmål om det fra en lytter som lurte på det med sånn outlet det jo liksom blitt et slags sånn lite konsept hvor man liksom skriver outlet en bil en brukt bil forhandler kaller seg selv outlet da skal det liksom fremstå som om det litt billigere og bilene litt enklere og litt eldre typisk sånne biler som en merkeforhandler ikke vil ha inn hos seg fordi det en for gammel bil det for risikabelt man vil ikke ha den typen kunder inn man putter det et annet sted man kaller det noe annet Og da har man veldig ofte også sett i de annonsene at det er skrevet at bilen ikke sjekket, eller altså sånn, du må prøvekjøre den selv, du må se hva det og det jo greit nok, men så skrev jeg at reklamasjonsretten på 5 år, den gjelder uansett, så man kan jo kalle det outlet, alt man vil, men det jo litt sånn juridisk gråsone, for man liksom prøver å liksom dytte litt i retning av at, ja, men du, vi skrev at den ikke var sjekket, og vi nevnte at det en gammel bil, og at den har gått langt, og liksom sånn, ja, men likevel, altså sånn, hvis man tar noen til retten, da, og som privat kjøper, man tar et bilfirma til retten, og begynner å liksom krangle om dette her, så ser man jo i hvert fall i forliksrådet, at hvis det kommer en forliksklage på det, og det har vært noe som har vært, ganske sånn åpenbart feil da, og kanskje også noe som har vært holdt tilbake, at private forbrukere ofte vinner, mitt inntrykk, hvis det sånn passer rimelig, og at dette nye regelverket strammer opp det, og gjør det mindre attraktivt å selge biler, og late som man ikke vet noe særlig om den. Eller,
ja, nå
eller,
kan du ikke det lenger.
Nei, nå kan man ikke det.
Det er det som veldig bra, ja. Og det, du har jo dessverre hatt de situasjonene der, og da det jo det at skal man da som privatperson begynne å ta den kampen der, ikke sant? Bruke masse tid på, de fleste orker jo ikke det, og kanskje de sier fra, og så får de et eller annet forslag om, ja, du kan få det, og så det sånn, ja, men da tar jeg det, og så jeg ferdig med det. Så det har ikke vært noen god løsning, men nå kommer jo det kravet at vi må sjekke bilene, vi må vite hva som galt, og vi må skrive i en rapport, dette det som eventuelt galt med bilen. Og da det veldig tydelig for begge parter, at det her det dette som gjelder, på en måte. Dette bilen, og vi jo veldig tydelige på, og det tror jeg alle at hvis du kjøper en eldre bil, så det jo mer risiko. Altså, det, sånn det bare. Det, som du sier, altså hvis du har 5 2012-biler, da, som på en måte helt identiske, så de priset likt da, fordi at de helt identiske, de har gått like langt, de sånn, men så en av de kan jo plutselig skje noe med, ikke sant? Og da større sannsynlighet da enn med andre biler, på en måte sånn at de prisene som da helt like, blir jo skjeve fordi at det så mye risiko rundt at det kan skje ting da. Så det man jo tydelig på uansett, og det jo derfor det rimeligere biler også på en måte, og prisen skal jo reflektere det i en viss grad, men det klart, de som treffes av problemer med biler, så kan det jo være en dårlig deal, og så de som, det går, som ikke får noe, så har det vært en veldig god deal på en måte. Så det ikke noe tvil om at risikoen der, men det at man gjør en innsats eller gjør en endring for å minimere den risikoen i hvert fall, og på en måte lage det så trygt som det kan bli, veldig bra. Og jeg tror at det må ha vært flere som har tenkt det samme på en måte, at det her ønsker man egentlig å kunne tilby et bedre produkt, men nettopp fordi at det er sånn det gjøres av alle, så kommer man ikke gjennom. Man kan ikke starte med det, for da taper man masse penger per eneste bil man selger, eller man får ikke solgt bilen da, fordi at prisene vil være for høye, for du prøver å selge et produkt som bedre enn det de andre har, men det vanskelig å vise hvor mye bedre det og så har du en høyere pris, og så, ja.
Så, men det blir jo et konkurransefortrinn da, med de som, som raskt ute med å tilpasse seg dette, og tilby en teknisk gjennomgang som viser hva som bra og mindre bra med bilen, og ikke minst senere da, hvis det ikke var avdekket i rapporten, så kan det jo hende at det var noe som faktisk dukket opp senere da, og at da det ikke en tvistesak, for da kan man si at bilen var i orden da den ble solgt, og da er det greit. Så det på en måte med på å minimere risiko, men det skal bli veldig spennende å se resten av bransjen, alle disse små butikkene. Jeg har ikke fulgt med voldsomt godt nå i januar, for denne regelendringen kom nå i januar. Mm. Men det blir gøy å følge med litt. Da skal dere også følge med litt på konkurrentene deres og se om det faktisk dukker opp litt tilstandsrapporter man kan få slå kloa i?
Altså, vi tar egentlig for gitt at alle innretter seg etter den nye regelendringen. Så vi kommer nok ikke til å følge med noe særlig på de andre. Men når den nyheten kom på en måte i fjor, at det var en endring som skulle komme, så var vi jo raske på å legge til rette for at vi i hvert fall kunne være klare til 1. januar da, med både da biler som var til salgs og nye biler som kommer inn, da, sånn at vi følger de retningslinjene som er, og det antar jeg at de andre også gjør. Da. Mm. Så det er en veldig god endring, og på tide. Nå har jeg bare vært i bilbransjen i 2 år, da, så jeg skal ikke begynne å uttale meg for mye om hva som er på tide, men det var i hvert fall noe vi så tidlig, at her er det noe som mangler. Dette markedet er ikke regulert på en god nok måte. Så at det kom nå, synes vi bare var veldig, veldig bra.
Mm, spennende. Mm.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Dere har jo laget en ganske interessant, en ganske spennende rapport som tar for seg både 2023 og tankene deres om 2024, egentlig både brukt og nytt, en slags sånn oppsummering som var ganske resonerende og fin. Her går dere inn på, det er ganske mye forskjellig dere snakker om, men et av punktene som jeg tenkte vi skulle ta, som er gøy, fordi vi i denne podcasten har pratet mye om det, det er det med, dere har resonemanget, det største prisfallet på de dyreste bruktmodellene er over. Det er jo litt gøy. Mm. Vi pratet jo mye om Porsche Taycan tidligere i år, og var ute og kjørte en Taycan i januar, min podcastmakker og jeg, og pratet om det markedet, som jo har falt mye. Det demonstrerer dere i tallene deres også. Dere til og med nevner den modellen spesifikt. Men er det rimelig å tenke at de, altså sånn, det er at det voldsomme prisfallet som har vært, er over, at det skal på en måte stabilisere seg, men det skal fremdeles ned?
Altså, bruktbil skal jo som regel ned. Ja. Sånn er det jo dessverre. Men det er klart, det fallet vi har sett siste, egentlig 1,5 årene, fra på en måte sensommeren høsten 2022 og gjennom 2023, det har vært vesentlig et større fall enn det som er vanlig. Da. Altså, du har på en måte en takt som de fleste biler faller i, mest i starten, og så går det litt og litt mindre på en måte, og så har de en slags syklus. Men så vi at på grunn av den situasjonen som var i 2022 på vårparten, hvor det var mangel på ny bil, det var gode tider på en måte, det var en sånn stor sånn mix av ting som gjorde at da var det faktisk økning av priser på bruktbil også, på en måte, fram mot sommeren der. Så da hadde vi en slags liten boble i bruktbilprisene, som ble slått ganske kraftig ned utover høsten der, hvor du fikk flere faktorer som spilte inn, liksom med at nybilleveransen kom i gang. Du hadde plutselig en ganske sånn forverring av forventningene, de økonomiske forventningene fremover, renten økte, og så videre, og så videre. Så det fra å være litt for høyt da, til å falle litt raskere, så ble det ganske holdt på å si dramatisk, ganske store endringer da, på enkeltmodeller. Og det klart, hvis du var uheldig med timingen på bruktbil eller nybilkjøp for den saks skyld, da, i den perioden der, så kunne det ha veldig store konsekvenser det halvåret ut 2022. Og så har du jo og så begynte jo ting å stabilisere seg litt. Sånn i desember er det jo litt rolig, og ting liksom fikk satt seg litt, og det var sånn, ok, for vår del, så var det ok, nå ting har satt seg litt, nå er det på en måte muligheten til å begynne igjen, for det klart å drive og kjøpe og selge bruktbil i et marked som faller dobbelt så raskt som det vanligvis gjør, det utfordrende, for da har du plutselig omløpshastigheten som må være super on hele tiden, hvis plutselig ligger to uker for lenge, så er det liksom 5-10 000 borte, ikke sant? Så det er sånn, det blir liksom risikosport i seg selv, da.
Ja.
Så for vår del så var det sånn, ok, det begynner å stabilisere seg, vi ser at ting har begynt å finne sin riktige nye pris, men så kom jo da Tesla i starten av januar, og på en måte bare snudde helt rundt på det. Da var det jo over natta et nytt stort fall. Og igjen, som vi snakket om tidligere, da, utover spesielt på vårparten av 2023, så var det jo forskjellige aktører som kom med sine motsvar på det, da, som tok litt tid, ikke sant? Måtte få på plass litt ting, og det er noen prosesser der, men det kom liksom sånn gradvis, altså det måtte komme, så man gikk liksom bare ventet på at når kommer neste ordentlig kuttet på en eller annen modell, da. Som selvfølgelig påvirket bruktbilmarkedet også. Så den kombinasjonen av den høsten som var, falt ekstra fort, og den våren som falt ekstra fort på grunn av konkurransebildet på nybil, så har du jo hatt noen helt ekstreme, altså hvis du kjøpte på topp da, på sommeren der, og så skulle prøve å selge igjen neste sommer, så det er klart da det blir sånne utslag da, at når folk har billån for eksempel, da, så kan det hende de ikke, altså de kan ikke selge bilen.
Nei, de har ikke råd til å betale ut lånet.
Nei, fordi at selv om du kanskje har lånt opp da 80%, da, hvor du skal på en måte ha en buffer der, og på bruktbil så er jo det en grei buffer, fordi at det faller ikke liksom så fort på en måte, så ser du plutselig at oi, den er borte, pluss at det har kommet på, altså Taycan spesielt da, som er en dyr bil også, hvor de prosentene plutselig er mange tusen kroner på en måte, så er det plutselig 100 000 diff eller 200 000 diff i feil favør da, når du skal selge plutselig, og da er det ikke enkelt. Nei. Så da er det mange som da må beholde bilen sin på en måte.
Tror du det er derfor det er så mange, det er så få Tesla Model Y til salgs på Finn i forhold til hvor utrolig mange som er registrert?
Jeg vet ikke, fordi at, eller jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det på samme måte, fordi Tesla Model Y det er raskere om, altså de går litt raskere da. Det er et marked som er litt mer effektivt. Så prisene er også ganske sånn raske til å tilpasse seg, fordi at du har så mange transaksjoner hele tiden, det reagerer raskt da, på det som skjer. Så der får du en sånn hele tiden som det følger veldig godt. Mens på Taycan så har du kanskje en litt sånn liten delay, og så plutselig så har det falt masse, og da blir det litt sånn der, oi, hva skjer nå må vi prøve å selge, og så fører det igjen til at, ikke sant, så du får en sånn der forsterkning av den negative effekten. Da.
Ja, men det var egentlig veldig interessant det du sier, at jeg har sjekket nå, det er ca. 300 Model Y til salg, så det er jo så 10 000-vis av biler som er registrert i Norge. Hvor mange er det? Jeg lurer på om det er sånn, det er over 40 000 biler, jeg husker ikke tallet i hodet, men det er fryktelig mange, den er jo en superpopulær bil, så det vil jo være alle bruktbilaktører, uansett om man er Volkswagen, eller BMW, eller Audi, eller hva det nå er. Hvis man driver med bil, så må man forholde seg til denne modellen, for det vil være så mye omløp på den, men at den mengden biler på Finn, ok, vi sier det er 300 biler, men det er konstant utskiftning av de 300 bilene. Ja, det er et interessant poeng. Det er med å forklare at det er en god etterspørsel og et tilbud som, ja, man må vel kanskje si at det er litt knapphet nå, men det er jo grunn til å tro at det kommer mange Model Y på bruktmarkedet etter hvert som tiden tusler av sted.
Definitivt, så det er jo, også den har jo vært veldig populær de to siste årene på en måte, så du vil jo få mer av det også etter hvert, men du vil ikke få det på samme måte som Taycan da, hvor det plutselig blir sånn, det blir en sånn propp da, hvor liksom ingenting går ut, folk har ikke helt skjønt hvor det nye nivået faktisk er, og det ligger masse annonser og bare flyter da. Mens på Model Y-en så er det ruller og går, man vet ganske nøyaktig hvor prisen er på grunn av alle transaksjonene, og det det ligger der det skal da. Mm.
Men en trussel for bruktbilbransjen da, og aktører som dere som ønsker å vokse og som jo selvfølgelig må ha en viss margin for å tjene penger, jo det at nye biler settes ned i pris. Og jeg var litt snartenkt her og løp inn på Finn og sjekket lite grann. Vi har jo diskutert denne BMW i4 M50, som jo har vært en absurd jojo av en prising på den bilen. Og da kan jo jeg stille deg spørsmålet, vil du ha en helt ny BMW i4 M50, som er en, hva den heter da? Den heter Fully Charged, vel det utstyrsnivåen, helt ny bil. Eller vil du ha en bil registrert 29.12.2022, som en Charged, og som har gått 25.400 kilometer. Prisdifferansen er 4.000 kroner.
Mm. Ja, nei, da tar jeg det nye.
Du tar det nye, ja. Tenkte du kom til å si det. Da kan du også få lov til å gjette hvor jeg fant den brukte.
Jeg håper det var hos oss, da, kanskje.
Det var hos dere.
Ja, så bra. Ja.
Vil ikke det da tilsi at den bilen feilpriset?
Jo, det kan du si, og hvis den ikke solgt i løpet av, nå har vi en gjennomsnittlig omløpshastighet på rundt 30 dager, så hvis den ikke solgt da, så den jo litt feilprisa, og det jo vurderinger som vi gjør fortløpende på en måte, i forhold til interesse, situasjonen til den bilen, og ikke minst markedet da. Mm. Og så akkurat den bilen der, så det jo, som du sier, altså prisingen på den har jo vært helt, den har gått fra å ikke være mulig å få tak i, hvor det ble gitt, jeg tror det var 200 000 over nybilpris på en måte, eller noe sånn ekstremt.
Stemmer.
Ja, og så til at du slipper opp litt, og så har den gått en sånn merkelig sånn svingende graf. Men for vår del så har vi jo, vi har jo egne prisanalytikere som sitter og følger med på markedet og på varelagret vårt og på biler vi skal ha inn på en måte, og som hele tiden vurderer prisingen og justerer ved behov, og vi har sjelden, som sagt det på en måte 30 dager som snitttid, snittsalgstid, og vi gjør justeringer fortløpende på en måte. Det er sjelden vi legger ut en bil og har den liggende i 30 dager på en måte. Da skal det være, for det har vært masse interesse på den hele tiden, men det har liksom ikke blitt solgt på en måte.
Ja.
Mens utenom det så er vi er på, hva skal jeg si, vi prøver å ikke, vi legger ikke noe stolthet i at den må bli solgt for det vi trodde første gangen på en måte. Altså, hvis markedet endrer seg av en eller annen grunn, om det er liksom Musk som plutselig bare barberer av nybilprisen på Tesla, som gjør at da må vi finne oss i det, og så må vi på en måte sette våre priser riktig i forhold til den markedssituasjonen som akkurat da. Så det prøver vi å gjøre hele tiden, og vi har kontinuerlig gjennomganger av varelagret vårt hele tiden for å se hvordan ligger dette, hva er kommet av informasjon, og det gjør vi jo på samme måte. Vi har jo en del biler på kommisjon også, hvor jeg også har merket at veldig mange har et dårlig inntrykk av kommisjon, altså veldig variert hvordan folk ser på det, som egentlig en veldig god tjeneste, men som tydeligvis da ofte har blitt brukt som en sånn lokkemiddel inn da, som sånn, jeg skal kun ha 20 000 for å selge bilen din, og jeg tror jeg kan selge den for 700 000 på en måte, og så har vi sagt at vi kan kjøpe den for 550 kanskje, og da, for deg da så tenker du, men da går jeg for han her som kan gi meg 680, og så tar han inn, og så er man ned med prisen, og så blir det en dårlig opplevelse da. Så vi merker at det mange som er litt skeptiske til, men sånn som vi gjør det, så gjør vi det på akkurat samme måte som vi gjør med våre egne biler. Mm. Altså vi sier at dette markedet, dette prisforventningen, vi kan prøve å legge den ut 10 000 over det på en måte, 20 000 over det, for å teste markedet litt. Vi kan få interesse på det som gjør at vi kan selge til den prisen, eller vi kan være heldige å få solgt den litt høyere.
Mm.
Men det er der vi tror det ligger. Og det er jo da mange som er litt, altså, da må man jobbe inn på en annen måte da. Da er det ikke liksom, da er det ikke vi kan selge bilder for utrolig mye, kom til oss og selge på kommisjon, men det er sånn, vi har en veldig god tjeneste, hvis du vil sitte igjen med mest mulig for bilen din, uten å gjøre noe, uten å ha noe ansvar etterkant, for vi kjøper jo selvfølgelig da bilen av kunden, og står som eier og selger den videre til en ny kunde, så er det en veldig god løsning da, som vi tilbyr. Og da har vi jo akkurat den samme gjennomgangen, da er det på ukesbasis, hvor vi på en måte ser gjennom alle de bilene, hvordan har interessen vært, hvordan er markedet, hvordan er sånn, og så gir vi en anbefaling til selger, som er basert på det.
Mm, men det må jo være, jeg tenker det må være utfordrende, når en aktør som BMW legger ut en ny bil til 600 000 kroner, det riktig nok uten vinterhjul, vel å merke.
Da tar jeg den der fra rebilen.
Ja, da tar vi heller den rebilbilen. Ja, mye heller den. Men det jo klart, det noe som man kommer til å se, at fordi etterspørselen på helt nye biler, lagerbiler, hvor mange tusen biler det i Drammen havn, det mange som biler som importørene jo vil bli kvitt, før man kan komme videre og begynne å se på 2025-modeller, om ikke så mange måneder egentlig, at de store aktørene, sånn som BMW, Audi, Mercedes, at de kommer med ganske kraftige, gode tilbud på helt nye biler, at det gjør det mer utfordrende å prise riktig brukte biler som man skulle tro at det skulle være mer enn 5 000 kroner i avstand mellom en bil som har gått 25 000 kilometer og en som helt ny, og også med tanke på at den bilen som de gir vekk til 599 000 uten vinterhjul for øvrig er bedre utstyrt, og da tenker jeg, det må jo komplisere prosessen deres, både med tanke på å kjøpe biler og kommisjon, prising, det må jo bli veldig vanskelig.
Definitivt, og sånn var det jo hele fjor også, det kommer til å fortsette i år. Altså den nybilsituasjonen er ikke endret så veldig mye, det er tøft på nybil, både på grunn av den generelle økonomiske situasjonen, at folk er litt mer altså, fornuftige i form av å kjøpe brukt i stedet for nytt, og ja, spare der man kan. Det vil være situasjonen litt fremover, altså hvor lenge det blir og sånn, men det kommer til å være en konkurranse der, og spesielt når du har da Tesla som er så tøffe i måten de konkurrerer på da. Altså de er veldig tydelige, og de, sånn som nå i januar nå, når de igjen på en måte gjorde en justering av pris, og viser at liksom vi har et produksjonsmål vi skal nå, vi har en markedsandel vi går etter, og vi bruker pris for å nå det. Og så er det rentekampanjer, og så er det ikke sant, alle mulige sånne ting man bruker da. Og det bruker de, da må de andre gjøre det, på en måte. Så helt riktig det der, og det påvirker bruktbilmarkedet, uten tvil. Så vi må jo bruke den informasjonen vi har tilgjengelig, og gjøre våre analyser best mulig, og basere oss på det, og så vet vi jo at risikoen i et marked sånn som det nå, er litt høyere, nettopp fordi at det kommer hyppigere prisendringer, eller nye, altså push for å få ut ny bil, enn det som vanlig da. Men det lever vi fint med. Det er på en måte sånn situasjonen og den har vi vært i nå en stund, og den kommer til å fortsette litt til. Og den gjør det litt mer utfordrende, men det er på en måte, det er sånn det er. Og det er liksom, man har også en stor forståelse for det at nybilmarkedet blir sånn. Når det er så mange aktører som sitter med så mye bil, ikke sant? Da må man begynne å gjøre litt drastiske ting, og da kommer det plutselig et voldsomt tilbud på den bilen der, eller det kommer sånn og sånn, og da vil hele markedet påvirkes litt, men spesielt selvfølgelig bruktbilmodellen på akkurat den bilen, da, vil jo da dyttes ganske godt. Da.
Hva tenker dere om de kinesiske bilene? Som bruktbilaktør, er det noe dere tar imot og synes er spennende, eller er det utfordrende å jobbe med det?
Altså det spørs litt da. I utgangspunktet så er vi positive til alle typer biler, men det er klart når du får sånn som Hongqi som solgte ikke noe, jeg tror det var 9 biler eller 18 biler, altså veldig få biler i fjor da, så blir det et veldig utfordrende marked, og du får stor vanskelighet med å liksom kunne spå det markedet. Nettopp litt sånn som var inne med Model Y i andre enden, da, som er veldig effektivt, og ting går unna, og du kan se prisen ganske nøyaktig. Så har du Hongqi i andre enden, eller andre veldig små aktører, hvor det er få biler på markedet, det tar tid før de justerer seg, og prisen er vanskeligere å estimere. Da. Så jeg tenker at de er kinesiske eller sånn, det er helt fint, men så er det mer størrelsen som gjør det utfordrende. De aller minste merkene, eller de bilene det er minst volum av, er også vanskeligere å prise, da. Og vil jo som regel måtte beregne seg litt lengre liggetid, fordi det er færre kjøpere, og så videre og så videre.
Så det betyr jo egentlig implisitt, hvis vi snur litt på det og tenker, du er en bruktbilkunde, eller vi har en lytter som har lyst til å kjøpe en ny eller bruktbil, spiller egentlig ikke rolle hva det er, så er det mer risiko, sånn som dere ser det, å kjøpe en ny kinesisk bil og skulle omsette den om noen år, enn å kjøpe en ny bil fra et veldig kjent merke, som for eksempel Volkswagen, Skoda, BMW, Hyundai, at risikoen blir større, at kanskje man bør tenke seg litt om før man hopper på et ukjent kinesisk merke som ikke har noe grunnlag, som kanskje ikke har noe, det kanskje ikke et veldig kjent merke, det noe som akkurat har kommet, rekkevidden kan se fristen ut, og kanskje prisen også, men at, når man, at man i det alle fall bør tenke på at når man skal tilbake og levere den bilen til dere da, for eksempel etter 3 år, så vil dere si, ja, det fint med denne Kina-bilen, men vi må ta høyde for at det færre biler på markedet, vanskeligere bil å prise, og når man sier vanskeligere, så mener man egentlig, vi må
ta
en større margin, rett og slett. Mm. Og at kanskje det ikke svarer seg å kjøpe en ja, litt dyrere sånn Kina-SUV, som det jo dukket opp mange av dem, og ytterligere komplisert med NIO, som har dette batterileieopplegget. Og da kan jeg også stille spørsmål, det var egentlig 2 spørsmål her. Det ene så skal man være forsiktig med Kina-biler, det det ene. Og det andre hvis jeg vil selge en sånn NIO-bil til dere, og hvor jeg abonnerer på batteriet, vil dere da betale NIO for å abonnere på batteriet mens dere har bilen? I 30 dager da?
Ja, nei, vi kan starte med først da.
Mm.
Jeg tror ikke Rebil på generelt grunnlag vil fraråde å kjøpe kinesiske biler på en måte.
Men du sier jo at dere må kanskje tenke på en litt større margin da, på grunn av risikoen.
Ja, definitivt, men jeg tenker mer på hvordan vi sorterer bilene her, fordi at de kinesiske jo ikke problemet i seg selv.
Nei, men altså, da tenker vi på de som helt nye aktører og som man ikke kjenner til, altså som mindre kjente, lavere volym,
ja.
Altså at det kommer en modell og så forsvinner den, for eksempel ja. Xpeng G3 da, som var en bil som bare, oi, den var litt spennende, og så kanskje noen syntes den så litt rar ut, og så plutselig forsvant den. Så den mengden biler som er den som er da, og den er ganske liten også.
Mm.
Og det kan jo være at det kommer en annen kinesisk bil om et år, som er tilsvarende, den kommer, og så finner hun ut at, nei, den kutter vi ut, den modellen finnes ikke lenger.
Mm.
Ja.
Ja da, nei, så jeg prøver bare å presisere at det på en måte ikke at de kinesiske som feilen her. Men jeg helt enig i rasjonalet ditt, eller det jo det jeg sier også, at hvis det et lite volym, og en, som du sier, helt ny aktør, om den fra Kina, eller fra Italia, eller fra Tyskland på en måte, men hvis det noe helt nytt og sånn, så det jo litt mer risiko forbundet med det, for man vet ikke hvor stor markedsandel får man fremover, hvordan blir ettermarkedet på disse, trekker de seg ut igjen på en måte, altså det klart, det en risiko, men igjen da, vi prøver jo å kunne tilby en løsning for alle disse type bilene, og til NIO da, som et eksempel, så har jo de denne løsningen hvor man kan enten leie batteriet eller kjøpe batteriet, og for de som leier batteriet, så har det jo vært en sånn jeg tror det har vært en liten utfordring da, hvordan skal vi løse dette på en god måte, både fra NIO sin side og for kundenes del da. For det, du har jo da, noen må ha det abonnementet mens den blir solgt og disse tingene her.
Det kompliserer det jo for dere da.
Det kompliserer det definitivt, for det på en måte noe nytt som man ikke automatisk har en løsning for, ikke sant? Det ikke sånn at kanskje om 10 år da, så har alle leasing på batteriene, og så det på en måte, ja, men det jo bare sånn vi gjør det. Men nå så har vi ikke det. Nå det på en måte noe nytt, og da det vi foreløpig tilbyr de som ønsker å selge en NIO da, jo at vi selger den på kommisjon. For da har vi vært i kontakt med NIO, og de har sagt at dersom bilen registreres på Rebil, for så registreres på en ny kunde på en måte, så det går helt fint i forhold til leasing av batteri og den biten der.
Ja.
Da kan leasingen bare fortsette på ny eier da.
Ja.
Så det det vi tilbyr per nå. Og så tror jeg altså NIO jobber med en løsning som kan funke enda bedre på en måte, inn mot på en måte at forandre faktisk skal kunne kjøpe de bilene, og
ja.
At man kan pause det abonnementet, ja. Eller at man kan
ja.
Gjøre noe sånt da.
Kult. Men
det er jo alltid ja. Sånn når det er nye ting og nye måter å gjøre det på, så oppstår det også noen da utfordringer i etterkant, som sånn, ja, dette har vi ikke vært borti før, hvordan skal vi løse det på en måte? Så men det regner med de finner en bra løsning på.
Mm. Det veldig spennende. Nå har jo vi pratet veldig lenge, og jeg tror egentlig vi kommet dit vi skal. Det var mye interessant å komme. Bilbransjen jo et veldig spennende sted, og for deg som ikke har vært der så lenge, så er det jo gøy å høre hvor mye man kan lære på så kort tid, spesielt om noe som i så mye bevegelse.
Ja, veldig, veldig spennende.
Ja, tusen hjertelig takk for at du hadde anledning til å svinge innom.
Ja, det var veldig hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.